Lulaka l'America,
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sango mokililo. Ozali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, Wuto Washington DC. Tokomi na ngonga ya 12h à Washington DC, 19h juste na Bunagana pe na ngambu iso ya SAI ko Congo démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Na lisungi ya Fatou Makala la Alimasi, Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini. Na lisali ya Idi Sango sango mokililo et pe sa Melibino na Marius Muhunga. Boka sango to Melibino mpoko ya lelo. Kole kabato, zomi na misato bakufi, lisusu na mpela, butu buliki, bisika nzela matadi, na Kinshasa ebuka na kipe, misala mea kubongisa nzela ya national numero 1, ni banda kisima ya mpela, mikolumi bale miliki, ni bebi sami lisusu.
Mbula oyo ebeti na mukolo na butu ya lobby mbula ngo ebuki lisusu musala nyoso oyo grand travaux esalaki musala nyoso ke lisusu na kati ya erosion et puis lisusu malheureusement soso mabele bukani ekundi lisusu bandeko na biso ya bomoi
na sanga misa tukaka bakimbi tumba koleka tuku libwa bakufi pona bomoi mpasi bisika bazali kubika na territoire ya Niragongo. Société civile ya bisika biye etelemeli likamaliye.
Papa nanga nde akufi akufi na malade po na kolala mabe po na kovivre mabe nikoloyo tango zomona yomo kozomona hawa tenge batu bazofanda baofanda mabe
tokosukisa manaka mabiso mamokolo mwalelo bomu mesano na masolo na biso na kombo ya Monganga na sala nini epai wapi Fatou Makala la Alimasi ya koyamba po na biso Dr Clovis Mukoko azali bongo gynécologue po na kolobela ma Natali Lisa di Paso tope césarienne. Tala masolo tobombeli bino mpoko ya lelo botika na biso tokolanda biango sima mwango nga moke kasi liboso tetoko makuna tolanda na ino na bokuse sango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Joe Biden asakolaki lobi na likita Amerika Afrika ete Etats-Unis ekopesa dolar miliard tuku mitano na mitano na Afrika mpona mibu misato mikoya na misala lokola miyemi ya numerique botongi bokolongono pe boleki na lotiliki ya malamu. Atangaki mabongisi ya kobongisa barrage ya lotiliki na Afrika ya Angele pe ya kotunga centrale ya lotiliki ya Moi na Angola. Mokonzi Amerika alobi soki Afrika ebongi Mokilipe Amerika ebongi. President Félix Tshisekedi ya kutani na President Joe Biden na masolo mabango mabale tango ya likita Amerika Afrika awa na Washington DC na Maison Blanche topendako ya mosala ya mokonzi mboka ya Amerika. Mokonzi Amerika ya mbaki pe sima na yango Tshisekedi kati na bakonzi basusu batano ba Afrika bakozala na maponani mubu mokoya na bikolo na bango. Tshisekedi ya singi na Amerika kotia Rwanda mbamba puna kotika kusunga M23. Ali Bongo Ndimba ya Gabon, Muhammadu Buhari ya Nigeria, George Weah ya Liberia, Leon Julius Maada Bio ya Sierra Leone, Andy Rogerino ya Madagascar, President Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo Démocratique ya Bazala Kipe na Bokutani ya Bakonzi Baye. Na Masolo Bazwaki, President Biden Asakolaki Ete, Ekolo na ye Kopesa Maboko na Bikolo Biye pe Ekolo Andela na Pembeni Penza Bosalami Bwa Maponami Maye Poete Malika na Ndenge ya Bosembo na Limemia. Bakambi Baike ba Bikolo Bia Bitima Minene Eto ya Grand Lac na baye ba Afrika ya Est bakutana ki lobi awa na Washington DC na masolo mapembeni ya likita Amerika Afrika pona kolobela kwa koso ya kimya na monele ya Ekolo Congo Demokratika. President Félix Tshisekedi pe baimbu la materi ya Ekolo Congo Demokratika bazala kite na likita liye kasi Evariste Ndayishimiye ya Burundi pe Mokambia e ase likita ya bikolo bia Afrika ya Est William Ruto ya Kenya Samia Lulu Hassan ya Tanzania, Joao Lorenzo ya Angola, pe Mokambi ya Sierra Gel, Likita ya Bikolo bia Bitima Minene, Yoweri Museveni ya Uganda, pe Paul Kagame ya Rwanda, bazalaki na Likita liango, ezalaki puna Butiami na Mosala ya Manaka, mapesa maka na Luanda, pe ya Misala, mia Nairobi na Kenya, na ngambo esusu Paul Kagame mokonzi ya Rwanda, asakulaki lubi na lisikulu na ye na Bukutani, Amerika Afrika awa na Washington. ndongisi eti bitumba na monyele ekolo Kongo Demokratika bizali likambo ya mboka na yete. Bakambi babi kolobia Afrika pene na tukumitano bazali na buku tani USA Afrika ya mbala ya mibali boye bofunga maki lobi loleki na lisikulu na ye Joe Biden asakola ki ete kulu Amerika ilingi ete bikolobia Afrika bitumbwa ma mpambate pona ye soki bikolobia Afrika bitumbwa mi Amerika pe ekotumbo la ma lokola pe mokili mobimba. Na ekolo Kongo Demokratika mukambi ya tribunal ya commerce tu ya Mumbongo ya Engumba Lubumbashi na Ukatanga Laurent Batubenga Ilunga asakoli ete atiki musala mwaye na mukanda komeli mokonzi ya ekolo po na butiki musala mwaye mwana mboka Batubenga asakoli ete Peter Kazadi moko na bapesi toli ya lukumu ya president Tshisekedi ya zali kotia ye mulunge na maye matali bokati likambo kati na Pascal Beveragi, mukambi ya NB Mining Africa na Moïse Katumbi. Pona ye, mulunge moye mozali puna kukwisa Moïse Katumbi. Pona kopesa mbano na ye na kosepelisa Pascal Beveragi. Na ngambo na ye, mwana mboka Peter Kazadi ya wangani makambo maye pe asakoli ete ayebi yango atamo kete pe asalaka pona Pascal Beveragi te.
Merci mingi Edi Sango et la kibongo ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Kole kabato zomi na misato ba kufili susu na mpela ubutu boliki bisika nzela matadi Kinshasa ibuka na kimpe misala mia kubungisa nzela ya nasura numero 1 mi mibandaki sima na mpela mikolomi bali miliki mibebi sami lisusu. Milikama liango lisale mintango ekolo Kongo Demokratike zali nanu na mokolo mwami bale mwamatanga ya batukoli kankama moko na tuku mibale baye bakufaki o mokolo mwami bale. Tuna ndabula hii uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro si murabie.
Bato basusu zomi na misato bakufi na mpela ya butu boleki na matadi kibala mpe misala miso mibandaki mpona kubungisa nzela ya RN1 mikeyi pamba. Nzela yeye esangisaka Engumba Kinshasa na Congo Central. Mpela esusu ya butu boleki ebebisi lisusu nzela ena makasi pe lubwa kolonene losalemi. Mai ya mbula mpe ememinda ko mingi misusu mpe bato zomi bakufi. Bafandi babisika bina na komini ya Mungafula bakomi na bobangi makasi kulanda mukambi ya kartye matadi mayo wilibe ya toyoka ye.
Mkolo mwalelo tokutani susu na probleme oyo tobandai na ngone bandele. Mbula oyo ebeti ni mkolo na butu ya lobi. Mbula ngo ebuki lisusu musala nyoso oyo grand travaux sala ki. Musala nyoso ke lisusu na kati ya erosion. E puis lisusu malheureusement susu mabele bukani ikundi lisusu bande kona biso ya bomo banda kunyose kundami na bande kona biso bakufi lisusu na se ya mbula wana mbula beti lobi batu bakufi tozwi ya nombre ya umwe 13 personnes bakufi alo ba oyo bakoe zanagi bia bakufaki lobi na butu nelone bazali pe mwa bia ya hoto mimi bango na mort situation ya population bazali koto vi ya bambula oyo zobeta na position ya mama ende ezotambola likolo pe eza susu mabe population bakomi kobanga makasi bazomona nesi lelo pe suba okufa yango moi mingi kutu bakomi kobanda kokima mwa malembe malembe pona ba libere espace wana pona bazobanga mbula soko ye bakoza suba victime po bakufa su lelo.
Mukami ya Mungafula alidor chibanda mbombo atali siete ata konzela yango ebukani lisusu misaya mizali kokoba mpona koluka kobongisa yango mpasi na ye ezali ete soki mbula enoki lisusu koko sue koko wa makasi. Abakisi mpele susu ete, soki misala mikobi malamu, kino mokolo mwalobi kuloko ya, batu ya makolo bakubanda kukati sana kimia kasi. Sikoyo, bubangi bozali ete, makama masusu masalima. Toyoka mokambi ya Mungafula alidor chibanda.
Dozana elika ke disi lobi mitu kekoleka. Toto same la kanda membule betate wazemvula soke noki wami kakatano msusu Eko kiko salama. Nga ina zana kati ya siti bato wa makolo bako kiko kati sa kampo vleme tozo boya meme mutu keko kiko lekape. Eloko tozo bange la ezake soki to permetre na misala na batu baleka tuko yako vivre lisusu ba makama msusu. Toko zalabem na 30 ou 40% epui eko permetre ke batu baleka ta.
Ni
tuke ile kakanda mundamu. Mekolo bake kosila lobby ou après lobby na buki lukuta parce qu'il faut après corambier bacha makadam ba bongisa ba collecteur d'eau et puis permettre maïezo a ifika collecter la paix ni tuke ile ka sans problème mais pour le moment tozo sala nanu misala ya jeudi civil.
Batamboli na makolo bateki mpe bato basusu bazali bongo na bobangi na maimatali nzela eye bato ya mombongo bazali kolela pamba te biloko bya bango bizali kobeba bango mingi mingi mbuma na bandunda bateki baye balobi bayebi te basala nini basengi mpe na mbula matari apesa bango biyano. Natali Seka Buoro simu rabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Na sanza misato kaka bakimi bitumba kulika ntuku libwa bakufi pona bomo ibwa mpasi bisika bazali kubika na territoire ya Niragongo babundi ba makuki ba bomoto ba pameli likama liye mpe basengi na mbula matali na kusala manso poete kimia ezonga na lombango poete ba mabota manso mazongi la bomo ina bango bomo misano na territoire ya Rutshuru. Tuna ndabula yuto Goma na Fiston Isemwami.
Bibembe bezali kotanga mami koloni sur na territoire ya Niragongo epai wapi bakimi bitumba bazali kovanda bayimboka baye bakimi bitumba au territoire Rutshuru basangani o mabota mabango na motango ya koleka nkoto ntuku misato na mwambeto 38000 elobi Gilbert Maombi kalaka mokonzi ya bako ya bakimi bitumba mwana mboka oyo aboki mbela mbula matari ete motango ya bayi mboka eleki mingi ntalantina ekozala malamu kobakisela bango lisungi pwete bato baso bazwa lisungi lila mpamba te bato koleka na tuku libwa basili kokufa mpona bozangi bwa bilei tozangi maloba mama Ombi Gilbert.
Kwa hizi masiku sio wakimbizi tunaishi muhali ya mbaya kwa sababu
biso bakini bitumba tozonyo koma makati na mikoloyo tozomona mpasi bato bakomi kokufa mikolonyoso au wasika tozali kovanda na Kanyaruchinya tozola libanda tozola la mabe mbule zobeta biso awa makati po tozola libanda kulepe na Sika, tuzali kosolo la batu basa tuba kufika katika wa bazawana. Pena sanga misa tutosali awa, batu tuku libuwa na libuwa, batili kustika biso bakufati. Bala nde bazo kufa, pwete, bazo kukate malili oyo, ezo beta na tangwa butu. Suni tuzo zwa, eza muke, ezo kukabiso de pwete toleke bele, mbula matari, eko baka na usunga, biso pambate, toko ya kosila biso banso na nzala. Bako nziba bosa na te, komemela biso mai ya peto, kuna bana bakomi kobela pulu pulu oyedi mainde bomo yangonde ekosunga biso kubunisa bokono mingi awa
bai ajute tuganishe ile magonjwa
awa na Kanyaruchinya esika na zomisika bakimi bitumba basato basili kokufa kati na bango bana baba lempe tata moko baike babungisi bomo ibwa bango pona bozangi ibwa mino basusu pona nzala bati sebuta azali moko na bana sambo baye tata na bango atiki na mokili andimaki kotatola na elobeli ya veo Lingala lolenge nini tata na ye akufi tola na lisolo tozwaki na ye
papa nanga nde akufi akufi na nini bo akufi na malade po na kolala mabe po na kovivre mabe mikoloyo tango zomona yomo kozomona awa nenge batu bazofanda baofanda mabe tala nenge bazolala bazola sika mabe bazolala na mapoto na potopoto na mabanga pe kolia kolia mabe batu bazofanda mabe nde tina zomona chaque jour batu baokufa pe na kisi kisi ezo sala eloko te po na kovivre mabe
bino bana boni
toza bana state
nina ngo senga suko na bakonzi bai bazali koyoka yo na lolaka la merika sope na voa la merika
ngai na wo linga bitumba ezo tika batu bazo kende pae pae ngai na wo linga ba sala mwae nyoso tozonga nde na mboka na biso po tango zana mboka na o okoki koeba ndenge okozala kasi bitumba baobunda te kosisa bitumba baosisi ya baosi sate batu wao vipere mabe to ebite soki toza na nzela nini ubie tozo zela nini batu wao kufa kolo basi sande bitumba soki basili chite bae bibisa biso eloba moko
na kota likambolie babundi bama kuki mabomoto ungamu na bango baboti mbela na mbula matari pona bozongi wa kimia pambate batu bakomi na suka mpase leti bango malamu bazonga bisika na bango o territoire Rutshuru maloba maboner mayele moko na babundi bama makoki mabomoto, olisengali ya bango action humanitaire pour l'assistance aux déplacés internes et vulnérables à Adil Nabokuse.
Alors, je constate que vraiment respect des droits humains exacté. Batu bazo souffrir makasi, batu bazo koufa. Alors, tozo senga vraiment bakonzi na ba ONG pour que basa la si possible changement ezala pour que bato yo bazonga eska bazala ki avant. Parce que même si assistance ezoya, assistance ezo atteindre batu nyon sauté. Parce que basi teza e belen, tozana plus de 117 sites, 38 490 ménages. Raison pour laquelle tozo senga timiezala bazonga pour que basala misala na bango. Na bana na bango batanga parce que bana bazotanga te.
Mingi abakini bitumba baye, balimo la biswete, bazali penza na mposa bazongi landaku na bango, au territoire Rutshuru, mpwete, babanda pe misala nya bango, mpe bana bazongi la kelasi, pona balengi la lobi na bango. Fiston ise mwami, na bozongi na kanyarutinya au territoire Nyiragongo, mpona laka l'Amerika.
Basangona Lingala na VOA Afrique 97.4 FM na Bukavu.
Vous allez kolanda sangwa mukili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Tokomi na ngonga eye tolandaka bomo misano manaka mabiso na kombo ya Monganga na salanini. Lelo Fatuma Kalala Alimasi akobeta bongo lisolo ya lipaso ya bamama mpona kobota tope césarienne. Akosola ngona docteur Elvie Clovis Mokoko Makita wazali bongo gynécologue na l'hôpital le nene ya camp militaire ya Kokolo na Ngumba Kinshasa. Tolanda bango.
Monganga, nazo yoka pasi awa, nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisengili yomu na biso minganga.
Lulingi ya kubota na nilila likulu apre lipasu, ya mwole tulingi ya mwusufani.
Oui, docteur. Kasi ndenge tolobi olobi bongo ezali na lolenge mibale ya kubota mwana, lolenge ya nzela ya se ya basi to pe ya lipaso. Kasi loko nini nde esalaka ete mwasi mususu abota na nzela ya se ya basi mususu abota na nzela ya lipaso.
Alors, merci beaucoup na mutuna. Lokola tozali kolobela oyo etali lolenge ya kubota na nzela ya lipaso. Alors, eloko nini esalaka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso. Alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi azwize mize mibandi kokola ki ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye ekoki kosalema olie abota na ndenge ya se petit baminga nga mayele, petit baminga nga credence de façon zake o mama a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba kei na lolenge ya lipaso. Alors ba kokoso wana ezali ba kokoso o etali beaucoup plus na lolenge na pa ya mama. Tuzani ba kokoso o etali pa ya mama ekoki kozala par exemple basin ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke ndambe na ndenge ya sala mwasi na ndenge ya sala basin na ye mwana soka linga bima ili fu ale kananzila ya mama. Ipo ale kananzila ya mama. Nzila ya wana na ndenge nzamba sala yango. Eza nzila moko oyo esi ebongisi la mi deja na ba dimansyo nyonso oyo esali ke mwana tu soki ya kumi na mwana koleka la kimia. Me ezali na babati mshusu nzila wana ezala kamuke. Okumona na mwana oyo ezake mwana ifo abima akukukwa kubima te akukangama. Wana pepe sakaba minga nga mayele, baki ende kutala lipaso. E kote msusu na loke, na kote ya mama yiko yiko zara ki azalina maladi moko boye, uwe ko permetre yete na mama ya kubota abota na nenge ya kimia. Par exemple, ba maladi ya motema, ba maladi ya bare, munga nga koyiko mwona kenote, na kubota ya mama soki tutiki ye, e kupesa ye likama na nivu ya ndoto na ye, toko kiko tika ye abota na nenge ya sete, ifoto kene na nenge ya cesarienne. Ezali pe na mama kama mususu yiko yiko zara ba kokoso mususu yiko zara nivu ya matrisi ya mama. Yiko yiko zara par exemple ba matrisi na ye tu nami na ba miyome bele. Eki mamoko ya miyome ekangi nzira na etika mwana leka. mwaipe mwana likizate uli ya kuexpose mama tukulubate soki tobi keno tutita mama boye ekupasola ye matrisi tukuboti sae na ndenge ya lipaso yeye kusala keno mwana akubima na ndenge ya likolo alo tuzali pe na bakoko so mususu oye tali ye moko mwana mwana na ekole lili na ye na kati ya libumu ekoki pe kusala kena mama moko boye pacha kubate ya kubota ebandi na mama ndenge baminga na bazo sala mwana wana amoni ke kaka eleki azo bimata koti na souffrance oto binga ka souffrance fetale alo minga nga koyu kuzwa mayela lobite soki na wadina tika mwana oyo ti na tanga ko bima mwana mabe kukomela ye alo ekozala malamu te mama oyo amoni pasi ya kubati la zini pana 9 mois eke ya komi na suka boye mwana wana bimi lisusu asili ete epesaka pasi nini na mutema docteur akulobate munga nga kulobate awa ipo tuzwa mayele mususu baleki na ndenge ya lipaso bapesi mama na mwana naye asindi ekoki pe kozala na makambo oyo esalaka ke mwana azala malamu na kati ya matrisi ya mama ezali bongo par exemple placenta oyo tobengaka kopi ya mwana kopi wana nde esalaka keno te mwana alia ekoki pe kozala lokola mai oyo ebatelaka mwana likide amiotique kopi ya mwana soki evandeli mwana liboso yango mpe epesaka keno te tokoki kotika te mama akota na travail soki te parce ke kopi wana lokola ekangi mwana mwana koleka te nde epesaka mpe munganga mayele toleka na nzela ya lipaso alo ezali na makambo mpasi ya kobota pe ebandi malamu eza kokende me na moma moko boye tomoni mpasi ya kobota ekomi kosala mwa kokoso bakokoso mingi mpe eyaka na ninge ya mpasi ya kobota par exemple na mpasi ya kobota eza lisusu malamu te mosi ayaki mpo abota tolobaka yango mwasi oyo ayei kobota akoki komona sanza mbala mibale te soki amonaki sanza na butu ya lelo seke lobi kuna akoki komona lisusu sanza te ilifo abota or ezali lisusu na bakokoso mosusu ekoki kokoma tozomona ke azowumela ayaki kobota me azowumela par exemple apasi ya kobota ezali malamu te ubie nzela mwana mpo abima ezali malamu te yango mpe epesaka baminganga mwa nzela mpona koyeba ndenge nini ya kozwa badesizio ya kokende kobotisa mama na ndenge ya lipaso
docteur matondo mingi na ndenge oyo yanoli biso na eloko nini etindaka bino baminganga boleka na lipaso oyo ebengamaka na francais césarienne kasi makama nini ekoki kozala emonanaka na ntango ya ba operation oyo ya césarienne mpo basi mosusu babikaka te mosusu akosala akoleka na césarienne apres ayoki nzoto kolongono abimi na ye sans problème bamisusu mpe bakufaka risque ezali nini na kati ya likambo ya césarienne
atuka na likama na ndenge outi koloba ifo koyeba yango liboso ke lipaso nyonso ezalaka na makama na yango lokola ndenge touti koloba ezali lolenge moko ya kobota na nzela ya lipaso alo lipaso ezali d'un côté likambo ya malamu mpona kobikisa moto de l'autre côté yango mpe ezalaka na bacomplication epi na makama na yango eyaka makama oyo ekoki kokoma na nzela soki lokola tobi todeside mpona kosala césarienne makama ezalaka ebele eza na makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tokosala césarienne eza na makama mosusu oyo ekoki koya na ntango oyo tosilisi kosala césarienne epui eza na makama mosusu oyo eyaka na nsima nzela molai oyo deja tosi tosalaki césarienne peut-être na bazemi mosusu oyo ekoya na nsima nde yango wana makama mosusu ekoki koya alo makama oyo ekoki kokomela biso na moma oyo tozali kosala deja césarienne ezali makama mingi oyo ezalaka résumé tobengaka yango ezalaka bahémoragique makama hémoragique c'est-à-dire mama un certain moment akobanda kobimisa makila ebele akobanda kosenye mingi akobanda kosenye mingi mpona nini parce ke zemi na ndenge eyaka na niveau ya matrice elembisaka misisa ya matrice esalaka ke misisa wana soki elembi na moma bino bozopasola misisa na nde ekomaka kobimisa makila ebele se komisa omonaka esengaka na ntango nyonso avant munganga asala césarienne ou bien avant munganga azwa décision ya kosala lipaso ilifo bacondition nyonso ezala reni eza très important yango wana tosengaka na bamama lipaso ya césarienne ifo kosalaka yango na importe na babisika nyonso te eza na bisika oyo elengelami lokola ndenge okuti koloba oyo oms arekomanda alengela mpona kosala lipaso na moma oyo tozosala lipaso moto akoki kobanda kosenye akoki kobanda kobimisa makila ebele oyo ekoki kosala ke soki boza na makila ya kozongisa ye te na moma oyo bozoluka mwanini ya kobongisa likama ya liwa ekoki mpe koya bamakama mosusu eyaka eza makama oyo bosilisi kosala motu lipaso na nsima ya kosala motu lipaso au moins mutu avani sous ko bimza makila e bele pa nini parce que matrice na ye tellement que ezana nous pété et ko sala ke ezo zobaki simala mute makila pe ekoki ko banda ko bima et c'est après na moment wana il faut que kaka moyeni ya ko zongi sa ye makila alors li kama mususu o ekoki ko ya na sima ko sala opération na mo mikolo o epusani ezala ka beaucoup plus de maladie to benga ka maladie trombo ambolique lokola na uti koloba jeni soki ye elengi saka mo misisa ya matrice et misisa ya matrice soki elengi efungwa maka oh na moment o to sala ka cesarienne ezala ka na babulu moko bo to benga ka babulu ya makilo to benga ka bakayo babulu wana ekoti kokota na kati ya misisa etamboli na nzoto ya mwasi ekeyi ko se retrouver soit na niveau ya poumon soit niveau ya mutu ebwe bouche mwa misisa mo na niveau ya poumon to benga ka esali ambopulmonaire ebwe koyi ko bouche misisa mo na niveau ya mutu o to benga koyi ko pesa AVC ischemique ekoyi pe ko kende na niveau ya lokolo ebouche mo misisa mo na niveau ya lokolo okoyi to sala to benga ka maladie thrombose profonde ya membre inférieure alors eloko nini sala ka ke mwasi na ndenge nzambe asala ye azobota na ndenge ya sete ye na mbala wana akobota na ndenge na lolenge ya lipaso alors tozali na ba oyo tobengaka ba indication ezali lokola mwa bakokoso moko eyaka pendant ke mwasi ajuize mizemi bandi kokola ti ekomi na ntango ezaki abota kokoso moko boye koyi kosalema olie abota na ndenge ya se epesi baminganga mayele epesi baminganga prudence de façon ezaki ou maman a souffrir ite ou bien mwana a souffrir ite ba keyi na lolenge ya lipaso alors ba kokoso wana ezali ba kokoso oyo etali beaucoup plus na lolenge na epai ya mama tozali na ba kokoso oyo etali epai ya mama ekoki kozala par exemple base ya mama ekoki kozala moke parce qu'il faut koyeba ngo ke nzambe na ndenge asala mwasi na ndenge asala base na ye mwana soka alingi abima il faut aleka na nzela ya mama ipoleka na nzela ya mama nzela ya wana na ndenge nzambe asala yango eza nzela moko oyo esi ebongisela mi deja na badimension nyonso oyo esali ke mwana tu soki akomi na moma ya koleka na kimia me ezali na babasi mosusu nzela wana ezalaka moke eza na makama mosusu oyo eyaka na mwa mikolo koleka mingimingi na bazemi mosusu oyo soki ezwami omes azali koloba ke to ya césarienne ezali komata te komata epai ya basi ezali komata te komata me ifo koyeba ngo osi ke mwasi nyonso oyo basi basala ye césarienne mbala moko omes ita alobi ke note azali na sante azongela lisusu basala ye césarienne or mwasi oyo deja basi basala ye césarienne soki lokola bazongeli ye lisusu lipaso mbala mibale d'accord ezali malamu ezali mabe te mais soki lokola asante te alobi kino te bazongela lipaso te deja na koma oyo lipaso ya liboso ezalaki matrice ne ekomaka deja petepete akoki kosala oyo tobengaka rupture utérine c'est-à-dire matrice epasuki avant ke minganga aya kointervenir wana eza parmi makama mingi oyo ekomaka ena makama wana nyonso wana eza na makama oyo monganga koyi kointervenir asove mutu mais eza na makama oyo ezake soki lokola ekomi ointervenir te nde ebendaka mingimingi na liwa lokola ndenge oyoki koloba c'est vrai eza na basésarienne mosusu komona basali bon mwasi aletamboli nango malamu mwasi abimi na ye kimia mais eza na basésarienne mosusu makama ekoki koya eye kosala keno te na suka boye mwasi aye kokufa be makama wana mingimingi eza oyo nauti kotanga ezalaka mingi makama ya hémorragie ezalaka mingi makama ya bamaladi pombo amboli ezalaka mingi bamakama oyo ekoki koya na nzela ya rupture utérine
Merci mingi zalaki bongo masolo na biso na kombo ya munganga na sala nini na Fatuma Kala la Limasi oyambaki pona biso lelo docteur Clovis Mokoko Makita ezali bongo gynécologue na hôpital ya munene ya camp militaire ya Kokolo na Ingumba Kinshasa babeta ki bongo masolo na maimatali paso epa ya ba mama to pe césarienne masolo maende souci masolo to bombela ki bino o mokolo mwa lelo totoni bino botoni bisika biso bozwami na kolandaka manaka mabiso ya la voix de l'Amérique na lokota ya Lingala bokoki pe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www.voalingala ce qui pose na Facebook, toba ninga wazali na Facebook, okoy ko landa biso pe na Facebook, na page na biso Facebook kombo nango VOA Lingala, pona ko landa basango na biso et surtout ko bosa na pete ko like page na biso pe ko kabola yango na yayo baninga. Ce qui tokomela ki binoni lwe zala ki bongo na lisa lisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi, Lionel Gaima na PJ Elliot bazala ki bongo Onzela Masini, kombo na ngai Marius Muhunga, na tombeli bino Mokolo Elamu, Bokoba, Kolanda, Basango na biso, na lolaka la Amerika, Utikala Malamu.